БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Европейската централна банка промени инфлационната си цел до 2% в средносрочен план, а с това се впускаме в следващото 19-то поред приключение в света на икономиката и финансите. В съобщението от Франкфурт четем, че целта е симетрична, което означава, че отрицателните и положителните отклонения на инфлацията от нея са еднакво нежелани. До сега целта беше приблизително 2%, но под тази стойност. Колко важна е тази промяна и къде ще ни доведе е темата, която ще коментираме с инвестиционния консултант и изпълнителен директор на Select Asset Management Красимира Полонина, която заяви, че ще сподели единствено собственото си мнение и то не е препоръка за инвестиционно решение, а има изцяло информативен характер.
Като промяна, да, следва така да се приема, защото дълги години ЕЦБ водеха политика, която да е приблизително близко, но по 2%. В момента те вече говорят за едни осреднени 2%, което означава, че те отварят един прозорец за по-висока инфлация. Нещо, което обичайно сме наблюдавали, например, при ФЕД в Съединените американски щати. Случай в Европа почва да подхождат малко по-целенасочено във връзка с факта, че наистина очакваме по-високи нива на инфлацията през близките периоди в средносрочен план. Също така, те отварят кошницата за своята инфлация, за измерване, като ще добавят като компонента данните, които са свързани с разходите за живот, така да кажа, жилищните разходи, които са свързани с имоти, които са собственост на различни лица. Не е свързани с найем, а тези, които са свързани с housekeeping. Съответно, това нещо също ще промени базата, която те ще следват.
Може би и трябва да погледнем, че инфлацията, за която те вече говорите в средносрочен план, т.е. 2%, сега е малко ще бъде малко по-висока, след това може да бъде малко по-ниска, приблизително става 2%, а не както сега на по-кратък период.
Точно така. Това явление най-вероятно ще стане факт през следващите месеци, когато нещата влязат в сила. Също така е важно, че когато имаме такива етапи на възстановяване в икономиката, които наблюдаваме към момента, към отиване към възстановяване, е важно по някакъв начин да имаме плавно преминаване за самия бизнес, за отделните индивиди. Защото когато има много високо ниво на инфлация, това нещо, образно казано, удря портфейлите на всички и би се отразил негативно. А за да може да се подпомогне по-бързото възстановяване на всяка една икономика, е полезно в тези периоди да бъде допустимо по-високо ниво на наблюдаване на инфлация. И това да се таргетира с техните инструменти за парична политика.
Мнозина анализатори предупреждава, че тази инфлация може да се окаже твърде висока, плашещо висока. Основателни ли са тези страхове или по-скоро това наистина е едно нормално явление, когато има възстановяване на икономиката, очевидно инфлацията е по-висока?
По принцип, да, исторически погледнато, повишената инфлация в тези моменти е нормално да бъде наблюдавана. Защото, когато е много рязко, това ще се отрази неминуемо зле на портфейлите на крайните потребители. Съответно, за да имаме по-плавно, по-приемливо преминаване през този период, новата политика на ЕЦБ от този момент, от тази днешна точка, може би е по-скоро положително, защото ще позволи в краткосрочен до средносрочен план да не наблюдаваме сравнително значително повишаване на лихвените проценти, а това от своя страна ще даде един прозорец на бизнеса, да може да си рефинансира, съответно да изплати частично дълга, който включително в периода на пандемията беше значително повишен, за да може задлъжнялостта като цяло да се понижи поне в някаква степен, а не рязко да бъде оставена в нива на висока инфлация, което може би би допринесло по-скоро за повече фалити, отколкото за сравнително подобряване в икономиката.
Ние може би трябва да погледнем и отвъд океана, предвид факта първо, че ФЕД беше първият, който започна да работи с такава инфлационна цел. И второ, защото инфлацията в Съединените щати най-вероятно ще бъде доста по-висока, отколкото ще видим тук в Европа.
О, да, включително днес, между другото, ще публикуват данни за инфлацията в щатите и те се очакват с нетърпение да се види какво ще е положението. Очакванията са там за момента да видим малко по-висока инфлация, но там индексът, който те следят, съдържа малко по-различни компоненти, отколкото европейският такъв. И ФЕД са доста по-гъвкави в исторически план до момента. Те позволяват значително инфлацията да преминава техния таргет за сравнително дълги периоди, когато говорим за период на възстановяване, чисто економически. Те са окей с това нещо, докато до момента в Европа това не се случваше. В момента, другото, което е, така да се каже, на преден план, е това какво ще се случи с програмата за изкупуване на активи, така наречената ПЕП, на Европейската централна банка, защото тя би следвало да върви към своя край в началото на 2022 година, но през септември очакваме важни срещи, на които отново ще се обсъжда този въпрос. Включително на 22 юли отново ще има заседание и госпожа Лагард открехна ветата, така да се каже, че ще обсъждат отново тези покупки на активите, защото по-скоро биха желали да се премине към плавно приключване на тази програма, отколкото рязко да бъде приключена. Но все още не се знае дали това няма да остане постоянен инструмент в тяхната парична политика при нужда.
Да, то по-скоро може би се очаква септември да има по-сериозен сигнал
О,
за
да.
това какво ще се случи с програмата, с пандемичната им програма, така да се каже. Какви са очакванията ви за лихвената политика и отвъд океана, и тук в Европа, в Франкфурт? Очевидно е, че лихвите скоро няма да се покачат, но кога все пак?
По-скоро от зададения тон към момента от политиките и зад океана и при нас на европейска територия се очаква за момента да продължим да бъдем на негативна територия, за съжаление, може би, но пък това би дало глътка въздух, така се каже, за бизнеса на този етап. Лично моите очаквания, които не са препоръка по никакъв начин, са по-скоро да наблюдаваме положителна територия вече на лихвените проценти към 2026 година, предвид текущите им планове, предвид политиките на обратно скупуване на активи, предвид политиките на сравнително предоставяне на големи кешови наличности в общността, която имаме. Ето сега, например, тази седмица основното събитие е предлагането на приблизително 60 милиарда евро държавни ценни книжа, които ще бъдат предложени предимно от Франция, Германия, Холандия на европейско ниво. И общо взето преди така наречената лятна ваканция за тези пазари, това ще е сравнително най-големият транс за момента. За сега са положителни настроенията за него, като в частност включително за двугодишните държавни ценни книжа има засилен интерес на предварително ниво. И целият този кейш, който ще бъде даден, реално той би следвало да подпомогне движението в економиката, но неминуемо с това ще бъде едно повишаване на инфлацията, което за момента не може да избягаме. Много е важно как ще бъде координирана и управлявана реално политиката, свързана с инфлацията, защото, така да се каже, тя е една от най-болезнените, един от най-болезнените стадии, през които трябва да преминем, за да може да се възстановим чисто економически на нива преди пандемията и да продължим да вървим напред. От
А
там, където бяхме спели 2019.
какви са всъщност, като казваме по-висока инфлация, какви са вашите очаквания за инфлацията и в еврозоната, и все пак по начина, по който усещаме тук в България?
За мен конкретно, като все още економика, която е по-скоро в периферията, не толкова в еврозоната, ние сме догонващи економика, за съжаление, все още. В България моите очаквания са да наблюдаваме значително по-висока инфлация, отколкото уседнено в еврозоната. Но там, за това има различни причини, те са напълно обективни. Индексите, които изчисляваме, какво точно включват. Много е важно да се включват в тези бенчмаркове, така наречени, реално стойността на жилищните разходи, което е един положителен елемент, който те ще започнат да включват на европейско ниво. Много е важно какво ще видим при нас конкретно, нали, евентуално говори се за преминаване вече към еврото, от лев евро да преминем. В момента ние сме все пак в изчерпателната зона. Има много решения, които тепърва ще се взимат от чисто економически от министерствата, за които по-скоро ще ни насочат какво би се случило, но като очакване за момента е за още повишаване на инфлацията, която наблюдахме включително тази година и предходната година в България, сравнително по-високо, отколкото на европейско ниво. Над 2% очаквам европейска инфлация, да наблюдаваме, така да се каже, усреднена. Но естествено в страните, в които които са по-скоро сравнително подобен на нашия икономически профил, които сме ориентирани по-скоро не толкова експортно, а страни, които, за съжаление, все още при нас, ние по-скоро внасяме, потребяваме, ние си внасяме по този начин както позитивите, така и негативите в чисто икономически аспект. И в тази връзка, когато наблюдаваме при големите страни завишена инфлация, това неминуемо ще премине при нас, като по-скоро моите очаквания лично са да наблюдаваме първоначално доста по-завишено ниво на инфлация в сектора на услугите, най-вече в транспорта. Транспортните разходи, логистичните, при тях най-вероятно ще наблюдаваме по-завишени нива, които са обективно обосновани предвид случващото се.
Така като си говорим, да не се окажа, че в крайна сметка България ще излезе от инфлационния критерий за влизане в еврозоната.
За момента не би следвало.
За момента не. Но...
Да, но да, не е изключено, но не мисля, че би се допуснало да се стигне до там. Тук вече говорим за решения, които трябва да се взимат чисто прагматично от управляващите, като политика на страната ни. И зависимо от това, какъв ще бъде нашия бюджет в края на годината, какво ще се случва, какво ще е нивото на нашия дълг, каква твърда политика ще се приеме на постпандемично развитие в страната, това ще е много важно. И естествено, не трябва да забравяме, че в есенно-зимния сезон е възможно отново да наблюдаваме частични локдауни, предвид факта, че ето и в момента в повечето европейски държави отново се заговаря за частично прилагане на някои от мерките, които бяха отпуснати. Единствено в момента, например, в Великобритания обявиха, че след 19 число този месец ще отпуснат значително своята економика, но те бяха затворени твърде дълго време, но в останалите страни в Португалия, в Испания, в Гърция включително, отново ако се връщат някои стъпки, предвид факта, че в момента имаме разпространение на Делта варианта на съответния вирус и е нормално управляващите тези страни да искат да вземат предварителни мерки, да не се стига до по-тежки затваряния, които неминуемо се отразяват негативно на бизнеса. И от тази гледна точка, ако може това нещо да се менажира навременно, по план, да се действа дисциплинирано, най-вероятно това ще се отрази положително и не би трябвало да наблюдаваме много негативни резултати. Много зависи какво ще се случи през следващите месеци. Това е по-скоро и това ще е в фокуса на анализаторите.
Така или иначе е ясно, че България също най-вероятно ще излезе на международните пазари тази година. Обикновено, когато ние имаме дългова емисия навън, това е в септември-октомври в този период. Какви са очакванията ви? Ще бъде ли приета позитивно от пазарите? Миналата година беше доста успешна емисията.
Да, миналата година беше доста успешна, предвид нивото ни на дълг спрямо нашите конкуренти, така да се каже, на пазара на ДЦК-та, това са останалите страни, тъй като България в сравнение със своето БВП поддържа все още сравнително ниски нива на своята задлъжнялост, но това беше друг период. В момента ние сме в, така да се каже, в изборна среда, такът различни промени и това няма как да не повлияе неминуемо на нашия профил. За щастие, международните кредитни агенции потвърждават текущият ни рейтинг, кредитен рейтинг. Ние поддържаме добри нива. Всичко много ще зависи по-скоро каква ще бъде средата при нас. Дали вече ще е ясно какво ще се случва, кой ще взима решенията и какви ще са политиките. Защото докато наблюдаваме някаква нестабилност и липса на екип, който да работи на държавно ниво, не знам доколко би се приел позитивно на съответно чуждите пазари. И предполагам, че от самото министерство ще изберат най-подходящия период за такава емисия в момента, в който имаме яснота какво се случва при нас. Защото когато инвеститорите обичат яснотата, предвидимостта, да могат да имат спокойствие. Обичайно се избират по-спокойните райони, там където те ще се чувстват сигурни в своите решения в някакъв период от време. Затова аз по-скоро очаквам първо да видим какво ще се случи в нашата страна, с нашата икономико-политическа картина и в последствие най-вероятно тогава ще се взимат някакви решения за допълнителни държавни дългове. Това ще зависи от тези, които ще поемат, така да се каже, отговорността и които ще следва да създадат плана, по който да се движим за напред в следващите години.
Поне политическия риск не би трябвало да тежи върху дълговата емисия. А доколко ви се струва обозримо да влезем в еврозоната 2024-та? Повечето анализатори са скептични и казват, че едва ли не, ние сами сме си избрали този срок.
По принцип, всяка страна, която е кандидат за еврозоната, която е допусната в ERM, както сме ние в момента, общо взето самостоятелно взима решението кога точно да настъпи периодът на трансформацията. Наблюдавали сме страни, които под 10 на години са стоели в ERM, изчаквали са. Тук решението най-вероятно следва да се вземе, според мен лично, на база на критериите, които ние отговаряме и какво може да изпълним. За момента ние сме догонващи все още на този критерий. Тук говорим за толкова доколко населението би преминало по-трудно през първоначалните месеци при вземане на такова решение. Така че чисто икономически, включително и политически. Това решение следва да се вземе много информирано. Трябва да се види каква ще е програмата, да има ясна стратегия. Но в момента, тъй като все още нямаме много от входящите данни, не може да кажем дали точно това е добър период за нас. Тръгнали сме по този път. Крайна сметка, трябва да видим кога ще е най-подходящо за нас. Но това изключително много зависи от това как ние се представяме, какво ни е нивото на дълг, какво ни е нивото на инфлацията, какъв е жизненият стандарт на населението ни. Защото когато той е сравнително стабилен, населението ще премине по-плавно, по-безболезнено без тези периоди. А в крайна сметка, чисто икономически, има много плюсове ние да сме в еврозоната. Естествено, има и някои негативни страни, които някои анализатори отчитат. Тук вече до вътрешно решение, всеки има своето мнение за това на къде трябва да вървим. И според мен консенсуса, мнозинството следва да вземе информирано решение в тази връзка и да видим какво ще се случи с нас.
И да видим какво ще бъде състоянието на еврозоната, когато преценим, че е подходящия момент за нас.
Точно така. По принцип, ние няма какво толкова да се притесняваме, нали, от факта с еврозоната, защото за разлика от много други държави, ние сме по-особен случай, поради факта, че нашият лев, българският лев, е обвързан с еврото. Така или иначе, и към момент ние знаеме валутния курс, на който евентуално ще стане това превалутиране, както знаете, например, имотите, автомобилите, много активи, общо дето си се търгуват в евро, но това, че ги разплащаме в лева, не значи, че самите цени не вървят в евро, както се казва. Така че не е някаква особеност. Основна разлика, когато идва чужденец, например, в нашия туризъм, например, иска да почива тук, той няма да си обръща левове, просто ще си ходи с еврото в себе си. Защото ние сме свикнали с това нещо. Просто от дълги години ние сме с валутен борд и този борд за мен е много положителен за нас, защото ни дава дисциплина, отново прозрачност, надежност и стабилност. Това, което ни е помогнало да преминем през тежките периоди в исторически план, в които ние сме били преди.
Заяви Красимира Пълнина, инвестиционен консултант, която направи своя прочит на посланията от Европейската централна банка, но подчерта, че това е лично мнение, а не препоръка за инвестиция. С пожеланието за слънчево настроение се разделяме до следващия вторник. До чуване!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.